Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Bolig som investering, smart eller dumt? Boligprisene går i taket, ikke bare i Norge, men i hele verden. Hva det som gjør bolig til en god investering? Og bør de som ikke har råd til å kjøpe boligaksjer i stedet? Det skal vi snakke om i denne ukas episode av En finansredaksjon, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer.
Ja, boligprisene fortsetter å stige. Fredag kom nye tall for august som viste en oppgang på nær 2% i gjennomsnitt i hele landet. Og det vil si at en bolig i Norge har blitt rundt 10% dyrere det siste året. Men det gjelder jo på ingen måte bare her i Norge. Du har jo sjekket hvordan boligprisene har endret seg globalt, Terje, har du ikke det?
Jo da. Og bildet helt entydig. Det en global boligboom. En rekke land har nå de høyeste boligprisene som registrert noensinne. Og da, når vi snakker om høye boligpriser, så snakker vi om boligpriser enten målt mot inntekten til husholdningene, eller målt sånn relativt til leiekostnader da. Og det statistikken fra denne organisasjonen som heter OECD, eller forkortes OECD, som en sånn samarbeidsorganisasjon for de rike landene, det den statistikken viser, nettopp at hvis du ser på de indikatorene da, som måler det, den reelle prisen ved å investere i en bolig, eller eie en bolig, eller ved å kjøpe en bolig, så er det rett og slett historisk høyt. Altså. Riktig nok, og det må jeg ta en forbehold, altså, det finnes ikke en verdensindeks for boligpriser, sånn som det finnes for aksjer, men hvis man sammenligner, så bare bruker gjennomsnittet for, la oss si, rundt 30 land, da, så det fortsatt litt lavere prisnivå enn rett før finanskrisen i 2007 da. Da toppet jo boligmarkedet, særlig i USA, det toppet seg rundt sånn 2005-2006. Også i Norge fikk vi jo en ganske markant boligprisnedgang i kjølvannet av finanskrisen.
Og det jo en stor blinkende, liksom skinnende faktor som bidrar til at boligprisene stiger. Det renta, det ikke det?
Jo da. Og det jo igjen knyttet til pandemien, så her henger ting sammen. Fordi da koronapandemien rammet verden, så reagerte alle sentralbanker med å sette ned renta til nærmest null, eller under null. Og det kan ikke være noe tvil om at denne rentenedgangen har satt fyr på boligmarkedet. Og vi har jo snakket mye om aksjemarkedet. At aksjemarkedet har steget voldsomt på grunn av de lave rentene. Men boligmarkedet jo viktigere for folk flest. Da.
Absolutt.
Folk må jo bo et sted. Og den effekten har vært sterkere egentlig enn det Norges Bank la til grunn før man satte ned renta til null.
Men høyere boligpriser, det gjør det jo enda vanskeligere for folk å komme på boligmarkedet. Altså de som sparer liksom, i BSU eller på annen måte til bolig, må jo føle at de løper etter en buss som bare akselererer noe voldsomt.
Vi kjørte over bussen.
Ja, de ble kjørt faktisk over bussen.
Det var ikke noe bra.
Burde de som sparer til bolig og forgjevis forsøker å komme seg inn, heller investere i boligaksjer, tror Christian. Som å på en måte få en sånn fattigmannstrøst for å være på boligfesten.
Nei, det kan jeg virkelig ikke anbefale eller tenke meg i det hele tatt. Altså det, for det første er det jo sånn, ikke sant? Altså, helt åpenbart, liksom, at du kan liksom ikke, du kan ikke bo i en aksje, altså kjøpe en aksje for liksom å illudere eiendomsmarkedet. Og så er det jo også slik at aksjer er en ganske risikabel affære, og man kan jo sammenligne med eiendomsmarkedet, og det kommer vi sikkert til å snakke litt mer om senere i episoden. Men det å investere i enkeltaksjer, altså eller i segmenter på Oslo Børs, er jo da enda mer risikabelt. Og hvis du kikker på de eiendomsaksjene som vi nå har på børsen, så er det et ganske broget bilde. Det har blitt færre av dem, fordi at du hadde jo sånn som Veidekke solgte ut sin eiendomsbeholdning, og det ble dette her Nordr, som da ble overtatt av to andre investorer og er ikke lenger på børs. Og så har du Solon Eiendom, som er et meget snodig selskap, hvor de har gjort veldig mye rart opp gjennom årene for å prøve å biffe opp kursen, og man må beklage å si uten særlig hell, og det er jo nå da i ferd med å bli tatt over eller kontrollert av dette svenske SBB, som prøvde seg på Entra, en annen eiendomsaksje, men Entra driver jo ikke med boliger, de driver jo med svære institusjonelle bygg, og like best å leie ut til skoler, altså, ikke sant, til typisk sånn statlig fylke og kommunal virksomhet. Og så har du Selvåg Bolig, da, som vel kanskje er den liksom gjenværende ordentlige eiendomsaksjen, ikke sant? Men det er jo bare én aksje. Og også hvis du ser på kursutviklingen på disse aksjene, disse eiendomsaksjene på Oslo Børs, så er jo ikke mye å skryte av, ikke sant? De er jo knapt steget i år, og så var det kanskje litt mer i fjor. Men altså, hvis du virkelig skal ha pengene dine til å eller på en måte å vokse mens du prøver å ta igjen bussen, sånn, eller hva det var, unngå å bli kjørt over av bussen.
Unngå å bli kjørt av bussen, ja.
Så ville jeg vel kanskje heller investert i noe som var litt tryggere, altså en eller annen type indeks, altså en markedsindeks, og kanskje da så bred som mulig, ikke sant? Så slipper du i hvert fall ta den risikoen som er forbundet med en enkelt aksje, og spesifikt med eiendomsaksjer, da.
Jeg har bare lyst til å legge til der at ikke sant? Hvis du kjøper en aksje, så kjøper du jo den inntektsstrømmen som det selskapet da, som du er medeier i, har. Men også den finansielle risikoen som det selskapet har. Det kan jo være en aksje som, eller et selskap som driver med bolig- eller eiendomsmarkedet, men som kanskje har alt for mye gjeld. Og som da går på en smell med et eller annet prosjekt, og så får du trøbbel, så får du ikke eksponering mot eiendomsmarkedet, eller i hvert fall ikke mot privatboligmarkedet. Du får en helt annen eksponering. Så det er liksom, det er ikke helt, det er ikke noe sånn, hva skal vi si, ren, enkel sammenheng mellom kursutviklingen for eiendomsrelaterte aksjer og eiendomsmarkedet. Fordi de har jo finansiert seg på ulike måter, og det er også det man må si er operasjonell risiko, altså hvordan driver de businessen? Altså,
er de flinke?
Nettopp. Så det er mye risiko ja, der da.
Og så var det en annen ting som slo meg, altså dette her med at man liksom ikke har råd til denne eiendommen, eller råd til dette huset, eller leiligheten, hva det skal være, og det hører jeg jo ofte, ikke sant, sånn fra folk i Oslo da, nei, det er så dyrt i Oslo, har ikke råd til å etablere oss, ikke sant? Men jeg mener selv, jeg flyttet jo til Moss, ikke sant? For det var jo mye billigere å kjøpe eiendom da, og riktig nok så har jo ikke jeg fått med meg den der prisstigningen som Oslo-folk har fått. Men jeg mener, ikke sant, altså, det finnes jo alltid et eller annet sted å få kjøpt, altså man må jo da bare sette ned pris for langt, men mindre man har 0,0 kroner å bruke på en ny sted å bo da.
Flytte bygda, den faen kan vi ta veldig høyt og bringe med oss alltid. Men jeg bare tenker på, vi snakker jo i utgangspunktet om en ting er hvis du skal kjøpe deg et hjem, så er jo ikke det en investering selvfølgelig. Men hvis vi skal snakke om bolig som investering, altså sånn at du kjøper deg en utleiebolig da. Så hvis vi skrev en sak nå forrige uke eller et par uker siden. En som hadde kjøpt leilighet i 2012, 1,8 millioner kroner for å leie den ut. Og nå er den verdt 3,5 millioner, altså en nær dobling på 10 år. og han sier han har levd godt på verdistigning og leieinntekter mens han var student. Og siden 2012 så har jo boligprisen i Oslo steget med 89,5%. Og med de leieinntektene i tillegg så høres det ut som en god forretning. Men i samme periode så har jo Oslo Børsen hovedindeks steget med 160%. Så hvis du hadde gjort det, sånn som du nevnte, Tor Christian, og satt disse pengene i stedet et indeksfond som investerte i norske aksjer, så hadde du fått en bedre gevinst i dag. I alle fall, hvis du tar hensyn til at liksom, med bolig så bringer det med seg dokumentavgifter og månedlige fellesutgifter og vrange leietaker og skatt på leieinntekter og det hele. Så det er jo ikke sikkert at ikke sant, vi nordmenn er så glad i bolig, og det, liksom, det investerer i bolig, det er så trygt. Men det er jo egentlig ikke det, er det det?
Nei, altså, en viktig grunn til det, at nordmenn elsker bolig er jo nettopp på grunn av det fantastiske skatteregimet. Altså, nå snakker vi primærbolig nå, og, ikke sant? Altså, det er jo helt utrolig. Ikke sant? Og du kan jo prøve å fortsette den politikeren som skal prøve å stramme inn på dette. Ikke sant? Da er du plutselig ikke politiker lenger for å ha telt til tre.
Samtlige økonomer i Norge sier at det er smart å innføre boligskatt. Samtlige politikere sier det motsatte, vet jo hva som er riktig, men ja, den er vanskelig.
Ja, men i tillegg til at bolig er skattefavorisert, det taler jo for på en måte å kunne investere i det, men som du sier, Anita, så er det jo en helt annen type risiko du får ved å investere i en sekundærbolig enn å investere i aksjemarkedet. I aksjemarkedet får du en diversifisert risiko, for å si det sånn. Hvis du investerer i et indeksfond eller et fond som eier veldig mange aksjer, så får du egentlig en eksponering mot den økonomiske utviklingen generelt. Kjøper du en sekundærbolig, så får du en veldig spesifikk risiko knyttet til beliggenheten til den boligen, hva som skjer rundt den, hvilke leietagere du får tak i. Du kan bli sittende med den. Du kan, i hvert fall hvis du ikke skal dumpe prisen. Det er ikke noe likviditet som kan sammenlignes med likviditeten ved å være investert i aksjemarkedet eller rentemarkedet. Da. Så det er sånn, du kan ikke bare se på prosentvis vekst i boligpriser kontra aksjekurser, fordi det er to helt forskjellige typer risiko. Både Anita og jeg sitter jo i styret i pensjonskassen på jobben i NAST-konsernet, og der har vi jo eiendomsinvestering som en del av en veldig, veldig diversifisert investeringsportefølje. Da. Så det er jo ikke det at du ikke skal investere eiendom, men da investerer vi jo vi gjennom fond som igjen investerer i både kontor og logistikk og hoteller og det er liksom spredd på mange eiendommer, men også det er jo ganske illikvide investeringer.
Det er jo det.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Og for å gjøre det enda litt mer, mindre attraktivt med boligmarkedet nå, da, så nærmer vi oss ganske kraftig en slutt på nullrentesamfunnet. For det, Norges Bank har jo nærmest sagt vært overtydelige at renteoppgangen den starter I september. Og så kan det kanskje komme en I desember, og så 2-3 ganger neste år kan det også bli en renteøkning. Altså antageligvis bare med 0,25 prosentpoeng hver gang, for det jo det de liksom har tradisjon for. Men det tilsier jo, I hvert fall følge Housing Lab, som sånn forskningsinstitusjon på bolig, så de sier jo at en renteøkning på 0,25 prosent tilsier isolert sett 3,5 prosent lavere boligpriser. Men, ikke sant? Og det kan jo være hyggelig for de som skal inn på boligmarkedet, at juhu, nå blir det kanskje litt billigere. Mm. Men det, igjen så det, spørs jo helt hvor du bor, hva slags type leilighet. Men hva betyr også renteøkningen for aksjemarkedet?
Mm. Ja, altså, bare først til effekten av renteoppgangen, som ser ut til å være ganske garantert vil komme. Så har jo, du refererer til Housing Lab som har beregninger, men Norges Bank har jo da, som jeg snakket om tidligere I episoden, funnet ut at boligmarkedet mer sensitivt, eller boligprisene reagerer sterkere på renteendringer enn det sentralbanken tidligere har lagt til grunn. Og I den siste pengepolitiske rapporten så har de laget en sånn beregning av hva et rentesjokk da, på 1 prosentpoeng betyr. De har litt annen effekt. Hvis ikke jeg tar feil, så det liksom en nedgang på sånn anslagsvis 5 prosent etter 5 kvartaler. Men usikkerheten jo stor, sånn mellom 3 og 10 prosent. Mm, mm. Men retningen jo helt tydelig da. Og det vel også riktig å si, Tore, at retningen ganske tydelig i aksjemarkedet hvis rentenivået stiger. At det betyr lavere aksjekurser?
Ja, det helt uomtvistelig, for det har noe med diskonteringsrenter og alternativ...
Andre artige saker å gjøre.
ja, som vi ikke trenger å mase om nå, men det helt opplagt at høyere renter negativt for aksjemarkedet. Men så har du da den effekten, altså høyere renter kan jo også bety
men,
at...
Men bare stopp litt. Altså, hvorfor høye renter negativt for aksjemarkedet? I en setning.
En setning. Jeg må få lov til å bruke
flere.
Ja, den ene årsaken jo at høyere rente betyr jo økte finansieringskostnader for selskaper. Det betyr økte kapitalkostnader, eller VAC som det heter, den vektede kapitalkostnaden for selskapen, hvordan du diskonterer kontantstrømmer. Og det har vi jo snakket, nå ble det veldig mange setninger, men dette har vi jo snakket om også når det gjelder disse grønne aksjene, hvor mye av inntekten langt inn i fremtiden. Ikke sant? Da det jo ekstremt viktig hvilken rente du diskonterer de pengestrømmene. Men når det var sagt, vi snakket om dette med effekten av renten, og da så jeg også Nordea Markets hadde jo også nylig en prognose ute, og de spår jo altså at boligprisen vil bevege seg sånn, cirka sidelengs fremover, og de peker jo nettopp på den ventede renteøkningen. Altså effekten av de rentekuttene vi allerede har sett, den nå tatt ut I prisene, og så ser boligkjøperne at nå skal det renta opp. Og det trekker isolert sett, som jo dere har pekt på, I retning lavere priser, men samtidig så venter jo Nordea Markets at lønnsveksten vil øke I takt med bedringen I arbeidsmarkedet. Og da summerer de opp det til at boligprisene vil bevege seg sidelengs. Og så det sånn at etterspørselen til nye boliger holder seg fortsatt på et høyt nivå, og da vi jo inne på det vi snakket om I sted, med disse her eiendomsaksjene, det klart for dem, ikke sant, at det stor etterspørsel, for de sitter jo ofte på svære beholdninger med tomter og slik, og det gunstig for dem.
Mm. Men Statistisk sentralbyrå har jo også lagt til grunn høyere renter, men likevel noe høyere boligpriser, altså en relativt høy vekst I år, litt lavere neste år, og så vekst I par år som lavere enn lønnsveksten, og da blir jo boliger relativt sett billigere da. Men det jo da, altså ikke sant, det som det med alt annet, alt henger sammen med alt. Som Gro Harlem Brundtland sa en gang I ganske vis visdomsord, nemlig at selv om renten går opp, så vil jo det skje andre ting I økonomien, og hvis den økonomiske veksten tar seg opp, og folk får høyere lønninger, så vil det bidra I motsatt retning, og dermed til, så kan summen bli at boligprisene ikke faller, selv om rentenivået eller renteendringen isolert sett trekker I den retningen.
Og så har det jo kommet inn en liten joker det siste året, og det byggekostnadsprisene. Fordi altså for den som har prøvd å snekre seg en liten terrasse sånn I sommer og sånn, har jo fått sjokk. Gange 100 over de prisene som da omtrent 50-100% høyere enn det det var I fjor. Ja, ja. Og det noen barkebiler I Kanada, og det noen sagbruk som trenger litt økt inntjening og noen greier. Så, det, så sånn sett så vil jo også nye boliger, prisene på nye boliger vil jo kanskje bli høyere nettopp på den grunn også.
Ja, da, altså, det ikke noe tvil om at det har vært et sjokk når det gjelder kostnader knyttet til innsatsvarer til å bygge boliger. Det er helt historisk, helt vilt. Mm. Og jeg tror nok det henger sammen med pandemien og forsyningsproblematikk. Hvor vi ser om dette et kortvarig hopp, eller om det etablerer seg på et mye høyere kostnadsnivå enn det var tidligere. Så det jo en klar usikkerhetsfaktor, og nå innom pandemien, som på en måte årsaken til alt det vi snakker om nå, så kom det jo en studie fra Norges Bank nylig om hvordan boligpreferansen har endret seg, og at folk, man har sett særlig I Oslo, at folk etterspør at man I større grad vil bo sånn som dere bor, Mm. Altså utenfor byen, med store boliger.
Sånn langt inne, men.
Nei, altså, dere har vært fremtidsrettet og sånn koronatilpasset.
Mm. Neida, men det klart at det mye skyldes pandemien, og så får det andre effekter også, som man ikke på ingen måte så komme når noen begynte å hoste litt I Kina for halvandet år siden. Mm. Men hvis vi skal summere opp litt, da, så vil vi altså si at boliginvesteringer kan være like eller mer risikofylt enn aksjemarkedet. Fordi du satser alt på et kort, hvis vi snakker om investering altså som en utleiebolig, på en ettroms på Grønløkka, mot at du kan investere I et indeksfond som investerer I 100-200,000 selskaper og sprer risikoen sånn. Og så kommer det mye greier med investering I bolig også, da, med dokumentavgifter og leie og skatt og vedlikehold og det hele tatt, og for ikke å snakke om utgifter til boliglån, som nå vil bli høyere på grunn av høyere rente. Og så det ikke da, som vi innledde med, noen kjempegod grunn til å investere I boligaksjer, for de som desperat prøver å spare opp egenkapital til egen bolig. For der det mye rart, ifølge Tor Christian. Så jeg tror, har vi da summert opp det meste?
Ja, jeg synes det var en veldig god summering.
Ja. Nei, men da sier vi det sånn. Tenk deg om, ikke bruk følelser når du skal investere I bolig, men tenk litt kynisk på hva slags avkastning du vil ha litt lenger fremme. Bolig ikke bare bra, og de siger ikke alltid. Og det gjør I hvert fall ikke aksjer. Vi venter jo bare på krakket, gjør vi ikke det, Tor Christian?
Jo, men altså, når du hadde en utmerket oppsummering, så må jeg si jeg kom til å tenke på boligflipperne. Altså, de hører jo ikke på dette, det du sier der, ikke sant? Altså, det er jo ingen tvil. Altså, fantastiske gevinster som boligflipperne, enten det har vært primære eller sekundærbolig. Altså, jeg kjenner jo folk som har flyttet rundt nesten hvert år eller annet hvert år. De pusser opp og selger med kjempegevinst, og den gevinsten skattefri. Og så de som flipper sekundærboliger og tjener masse penger. Ikke sant? dette er jo en egen disiplin på Twitter, ikke? Hvor de har kjøpt nytt objekt, og så er det en hammer og en sag, ikke sant? Og så skal de putte på noen tapet og frese opp badet, og så selger de det, ikke sant? For kanskje 40-50% mer etter et år. Det er jo helt utrolig! De vil jo ikke høre på det du snakker om, Anita, Nei, men da. De burde jo gjøre det.
De burde det, men det er nok de som også hører på sånne finfluensere som anbefaler all in i krypto, så...
Der har hun gjeng!
Der har hun gjeng! Jeg regner med at det var det siste ordet fra denne gangen. Tusen takk for at du hørte på. Lytt gjerne mer på andre episoder, og abonner der du ellers hører podcast. Vår tekniker er Oskar Bremer. Ha det bra!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.